Xaver a host.
Právě začíná Xaver a host a dnes s námi sedí ve studiu doktorka Walburga Vavřinová. Dobrý den.
Dobrý den.
To Walburga je tak zvláštní jméno, jak vám říkali, když jste byla dítětem?
Říkali mi Valinko.
Valinko je.
Když jsem zlobila, tak Vali, a když jsem hodně zlobila, tak Walburgo.
Dobře, na povídání se moc těším, zejména v tento významný den, tedy na červené pondělí. Je to tak správně? Na velikonoční?
Ano, sešli jsme se o velikonočním pondělí.
A my to všechno vysvětlíme už za chvíli.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Doktorka Walburga Vavřinová je dnes s námi ve studiu, historička, spisovatelka. Nejvíc mě zaujalo, paní doktorko, že vy píšete o těch, o Velikonocích, o Vánocích, pokud vím, je vaše nejslavnější kniha. Víte, ono to na první pohled vypadá, že o těch Velikonocích všechno víme. Co jsou takové největší zajímavosti, které úplně nejsou známé kolem těch Velikonoc, když jsme teď o Velikonocích?
Paradoxně v dnešní době a v naší společnosti největší zajímavostí pro posluchače by mohlo být, že Velikonoce jsou skutečně křesťanský svátek. My jsme si je spojili s takovým tím velikonočním volnem a ježděním na hory a na chatu a vlastně nedáváme to vůbec do souvislosti s tím vznikem a ty Velikonoce jsou vyvrcholení křesťanského příběhu, který popisuje Nový zákon. Vlastně tam v těch Velikonocích se setkáváme s tím, kdy Ježíš Kristus je odsouzen, ukřižován, položen do hrobu a vyvrcholí to právě tím slavným zmrtvýchvstáním, tou nadějí, tou obnovou toho života.
To je, pokud vím, včera, v neděli, zmrtvýchvstání.
Ano.
No a mně pořád nedochází, o čem je to červené pondělí.
Další věc je, že my máme to spojené s tím, že Velikonoce jsou Božího velikonoční, ten máme za sebou,
ano,
to je
ano.
Ta neděle. A potom je velikonoční pondělí. A protože potom končí už teda ty státní svátky, tak máme pocit, že končí i Velikonoce. Ale Velikonoce teprve začínají a máme před sebou 50 slavných dní, kdy se připomíná Ježíšovo zmrtvýchvstání a důležité biblické události. Takže vlastně je to 50 dní radosti.
Začíná.
Ano.
No a prosím vás, jaké jsou tedy správné nebo předepsané nebo jaké jsou zvyklosti na tu neděli a na to pondělí, tedy na dnešek? Co má být? Protože vy jste řekla hod, Boží hod, tak to už jako, víte, evokuje takový to, že máme mít dobré jídlo, pití, že?
Ano, já vidím, máte vedle sebe kousek beránka, kousek mazance, vajíčko, vlastně všechno to, co by bylo potřeba na tom velikonočním stole mít a právě o tom velikonočním pondělí, protože to slavné zmrtvýchvstání se oslavovalo vlastně dřív také tou půlnoční mší, potom v období osvícenectví a 19. století se to přesunulo na Bílou sobotu, tím byly takové jakoby zmatky pro ty věřící, ale nicméně stejně na ten Boží hod velikonoční v tu neděli oni šli s těmi velikonočními pokrmy do toho kostela, nechat si to po mši požehnat. Takže ten Boží hod v sobě spojoval nejenom to, co dneska teda my upřednostňujeme, to je to dobré jídlo a pití po tom 40-denním půstu, který předcházel Velikonocům, ale měla to být i ta radost toho Božího slova a z toho chození do toho kostela. A protože dřív ten půst, který předcházel, se týkal nejenom omezení v jídle a pití, ale třeba i v zábavě, byl to třeba půst očí, půst uší, tak o tom velikonočním...
Co je půst očí?
To bylo vlastně to zahalování těch křížů, té výzdoby a také lidé neměli chodit na divadelní představení nebo prostě takové ty světské zábavy měly být těch 40 dní před těmi Velikonocemi pro ty věřící zapovězeny.
Paní doktorko, ještě musíme probrat, co všechno a jak dlouho předchází těm Velikonocům. Takové ty škaredá středa a zelený čtvrtek a tak všechny tyto věci a to si dáme už za chvilku.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes Walburga Vavřinová, spisovatelka a historička a já bych skoro řekl specialistka na tyto významné dny. Ostatně jste o tom napsala několik knih. Tak teď my už máme velikonoční pondělí, to znamená, že vrcholí Velikonoce. Ale co všechno tomu předchází a co já se ptám hlavně, co je důležité a co je taková ta, takové to pozlátko, které vlastně důležité není a vymysleli si je lidé jen tak pro zábavu.
Ano, máte pravdu.
Ten velký půst a tak dále.
My se rádi bavíme a samozřejmě i naši předci, protože ta genetická základna se zase až tak moc nemění. Liturgický rok nebo křesťanský rok, který začíná první adventní nedělí, je v podstatě odvyprávěním novozákonního příběhu. Na začátku je narození a vyvrcholení je potom ukončení toho příběhu tím slavným zmrtvých stání. Protože to je nejvýznamnější událost křesťanského roku, tak mu předchází přípravná doba. To je právě to, co vy jste zmiňoval, to postní období. Předvelikonoční půst je nejdelší, trvá 40 dní, ale protože podle církevních úzusů neděle není nikdy postním dnem, tak tam byly ještě předloženy ty 3 dny a ten předvelikonoční Konoční půst nezačíná neděli, ale začíná už od té popeleční středě. A když to spočítáte, tak vlastně to je těch 36 dní toho půstu plus ty 4 předložené dny, to je ta středa, čtvrtek, pátek a sobota.
Co je významným dnem? Je to ta popeleční středa, nebo je to ten zelený čtvrtek, nebo je to ten bílý pátek a tak dále?
Tak jistě popeleční středa, protože zahajuje to období toho půstu, je významná. V kostelích se uděluje takzvaný popelec, to je to mazání tím popelem na znak pokání. A potom, když už tedy se blížíme k tomu božímu hodu velikonočnímu a vlastně si připomínáme už ten příběh v takové ty konzistentní podobě, tak je takzvané velikonoční triduum. Do něho se zahrnuje zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota a část božího hodu velikonočního. Ono to zní složitě, ale není. Je potřeba si uvědomit, že ten křesťanský rok i křesťanské počítání času se odlišuje od toho občanského, jak ho známe. My třeba den začínáme v občanském kalendáři půlnocí. V tom křesťanském dni ten den začíná vlastně před večerem, východem první večerní hvězdy. Proto také ta večeře byla nejdůležitějším jídlem toho dne, protože rodina se scházela, v podstatě jakoby začínala ten nový den. Takže zelený čtvrtek, který je součástí tridua, není celý součástí tridua, ale začíná to od vlastně toho, od těch nešpor, od toho východu té první večerní hvězdy. O tom zeleném čtvrtku se připomínají ty události, ke kterým došlo při poslední večeře páně. Církev to slaví jako svátek Eucharistie. Potom je velký pátek, což je vlastně nejsmutnější den pro křesťanské věřící, protože tam se připomíná odsouzení Ježíše, ty jeho pochůzky mezi Sanhedrinem a Pilátem, jak nikdo nechtěl tedy rozhodnout, že Ježíš bude odsouzen k smrti. Potom je tam to odsouzení.
Cesta na Golgotu je kde?
To je tak, právě ten velký pátek.
To je pátek, ještě ano, sešlo. Ano. Pátek.
Proto také třeba na Velký pátek v Jeruzalémě od pozdního středověku se o to prosadili hlavně třeba františkáni z toho Jeruzaléma. To vlastně potom přešel ten zvyk po té Evropě, kde to šířili františkáni. To bylo těch 14 zastavení té křížové cesty. Zajímavé je, že třeba v těch evangeliích se hovoří pouze o 9 zastaveních a těch 5 bylo přidáno až v tom pozdním středověku. To byly ty 3 klopítnutí pod křížem, setkání Ježíše se svojí matkou a s Veronikou.
Tak budeme za chvíli pokračovat. Naším dnešním hostem je dnes doktorka Walburga Vavřinová.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Walburga Vavřinová sedí s námi ve studiu, historička, spisovatelka, a já teď ocituji, prosím, názvy knih, ale vzhledem teď k současné situaci jsem nemohl je nikde poschánit tak rychle. Malá encyklopedie Vánoc, malá encyklopedie Velikonoc, abeceda Vánoc, abeceda Velikonoc, abeceda dušíček a Halloweenu dokonce, abeceda svatého Valentína, průvodce svátečním časem a tak dále. Prosím vás, v té abecedě Velikonoc, tam se dočtu všechno i o těch zvicích?
Ano, já musím říct, že mám třeba abecedu raději než malou encyklopedii Vánoc, protože je stručnější, tudíž i přehlednější, taková koncentrovanější. A protože jsme počítali s paní Kanizovou, když jsme ty knížky, ty abecedy dávali dohromady, že to bude cílit spíš na děti, kteří si budou třeba připravovat něco do školy, tak jsou i tam takové ty roztomilé obrázky z toho přelomu 19. a 20. století. A já jsem vždycky chtěla mít hodně obrázkové knížky, bohužel ne, vždycky se mi to povedlo, tak ta abeceda Velikonoc to splňuje.
Co je vlastně takovým přidaným zvykem Velikonoc, který nevychází nějak z té historie a z těch historických faktů, jak jste je, nebo řekněme z Bible, jak jste to tady popisovala. Tak co si lidé přidali pro legraci? Polívání voňavkou nebo vodou, nebo ta velikonoční vajíčka? Protože mám pocit, že toho je tolik všech možných a krajové, to má různé specifika. Tak co si vymysleli lidé v poslední době?
Já jsem vzděláním historik, takže vždycky hledám ty kořeny, odkud co se přelilo, a pravda je, že řada těch křesťanských zvyků, ať velikonočních nebo vánočních, mají už svůj předobraz v předkřesťanských náboženstvích a nebo zvycích. Když si vezmeme třeba vajíčka, já mám moc ráda velikonoční vajíčka, ať už tedy se dají potom konzumovat, anebo jsou to ty zdobené kraslice, tak třeba ve starém a novém zákoně se s vejcem v podstatě nesetkáme. Ve starém zákoně se píše jenom, že otec přece nedá svému dítěti hada, když mu může dát vejce, a víme, že na Pesachové hostině se podává pečené vejce, které má připomínat ty zemřelé v tom egyptském zajetí. A když se podíváme třeba do antického náboženství, tak tamto vajíčko mělo už mnohem významnější postavení. Také staří latiníci vždycky říkali, že omne vivum ex ovo, vše je zrozeno vlastně z vejce. A už v té antice to vejce považovali vlastně za začátek nového života. Taky bůh Dionysius byl zobrazován, jak stojí a v ruce drží, v otevřené dlani drží vajíčko. Podle antických legend, třeba než se narodil císař Marcus Aurelius, tak prý vejce začaly být červená, slepice snášela červená vajíčka, což mělo znamenat, že se narodí výjimečný císař. A v roce 222 máme záznamy v antické literatuře, že při narození chlapce se na území Římské říše dávaly jako dárky právě vařená vajíčka, většinou obarvená na červeno.
Dobře, paní doktorko, ale co ta vajíčka, když jsou čokoládová, ještě ve staniolu? To už je vyloženě výdobytek komerce, ne?
No, tak já si myslím, že by určitě staří Římané se nechali zmlsat i na ta čokoládová vajíčka, ale ještě nebyla objevena Amerika, nebyly kakaové boby, takže nemohly být ani čokoládová vajíčka. Ta čokoládová vajíčka skutečně jsou spojena až s rozvojem čokolády jako pochutiny, takže od druhé poloviny 19. století. Takovou tou zemí čokoládových vajíček byla třeba Velká Británie. Ve Francii se také dělali, ale tam dávali větší přednost takovým těm zdobeným marcipánovým. A na rozdíl třeba od jiných zemí, tak ve Francii se ta vajíčka dělala v podobě vlastně volského oka.
Jo, takhle, ano. Jo.
A tvrdilo se to, vlastně tam byla legenda, že když zvony na Zelený čtvrtek odlétaly do Říma, tak se zadívali na Marseille, na přístav, a bohužel tedy některé ztratili směr a popadali. A protože je nesly právě ta velikonoční vajíčka, takže zvony to sice přežily, ale ta vajíčka se rozplácla o tu dlažbu, takže Marseille potom začala vyrábět vlastně ty jako rozplácla vajíčka v podobě těch volských ok, na ty Velikonoce.
Valburga Vavřinová je dnes s námi ve studiu.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Historička a spisovatelka Valburga Vavřinová, a bavíme se dnes tedy hlavně o Velikonocích, a já se teď chci bavit o Velikonocích i o Vánocích v souvislosti s tím, jak moc v průběhu let se ty svátky komercionalizovaly. Jo. Teď už mně to přijde, víte, paní doktorko, já vám kolikrát v září přijdu do obchoďáku a už proti mně je kráčí Děda Mráz a nabízí mě na ochutnávku Coca-Colu v akci, nebo já nevím co všechno. A mám pocit, že vlastně o těch samotných Vánocích už toho mám plné zuby. Protože vidím billboardy, reklamy v televizi, všude Vánoce, teď ty zvonečky, už jsem zcela nabažen kolet ze všech možných už jaksi zdrojů. Je to takhle to dobře, myslíte?
No, mně se ohromně líbilo, že vy jste spojil ruského Děda Mráze s americkou Coca-Colou.
A to se mně teď stalo, víte, právě na podzim. A ještě to ještě nebylo tak jednoduché, protože mi nabízel tu americkou tedy limonádu, měl tam několik, samozřejmě přestrojený Děda Mráz, jo, a hovořil s těmi zákazníky a říkal, já jsem Děda Mráz a tady můžete ochutnat tu limonádu, ať neříkám značku, že nám nabízel jakési intimky speciální. I toto je do toho všechno, jak si víte, a to jsem si říkal, že to je špatně.
Mě spíš jako fascinovalo, že mě připomněl slova Michaila Gorbačova, že Rusko a Amerika má k sobě mnohem blíže, než by se na první pohled zdálo. A máte pravdu, že ta postava toho amerického Santa Clause velmi tím oblečením připomíná toho ruského Děda Mráze. A v podstatě, když zase půjdeme k těm kořenům, tak zjistíme, že tím předobrazem u jednoho i u druhého je svatý Mikuláš, který spolu s přistěhovalci do té Ameriky byl importován. Tvrdí se, že to byli hlavně Holanďané, kteří se tam zasloužili o tuto postavu a o tu tradici. Já musím zase říct, že co mně se stalo, ne loni tedy, ale už v předchozím období, že jsem byla napadena, přepadena reklamním velikonočním zajícem. A nebylo to, kde by ho očekávala, v Německu nebo v Rakousku, ale skutečně tedy po tom obchodním centru asi před 3 lety mě pronásledoval v Praze.
No a byl velmi neodbytlý. Co chtěl, abyste si koupila?
No já jsem v první chvíli myslela, že to bude takový ten králíček nejmenovaných baterií a bude mi nabízet baterie nějakého přijímače. Ale byla
pak
jsem
ještě králíček prášku na praní jednoho.
A vidíte, na to jsem zapomněla, ten byl růžový. Ano. Tak tenhle jsem byl taky růžový a já prostě v té prvotní averzi k němu jsem teda jako se rozhodla, že ho okamžitě odpálkuju, ale on potom mě zval na návštěvu knihkupectví. Tak to se mi líbilo, jsem si říkala vzdělaný zajíc, tomu se nedá odolat a ptala jsem se ho, jestli tedy ví, jak ta jeho postava jako vznikla, proč ty Velikonoce jsou spojeny.
Takhle jste ho vzala, zkrátka ano, to se mi líbí.
A máte pravdu, prchala.
Prchala, ano.
A přitom to byla škoda.
Řekněme, protože raději v dnešní době, máte pravdu, odešel.
Ano,
odešel. Zmoha, aby to nemělo nějaké politické konotace.
Máte pravdu. A bylo to škoda, protože on vlastně propagoval knihkupectví a v Čechách nebo v českých zemích se ta popularita toho zajíčka šířila díky knížce z 19. století. Autorem byl Krištof Schmidt a ten napsal povídku Kraslice, kde vlastně píše o tom, jak vznikla ta legenda, že ty malovaná vajíčka snáší do těch předem připravených hnízd, ne velikonoční slepička, ale velikonoční zajíček. Jinak u nás ten velikonoční
zajíček snáší vajíčka.
Ano.
Podívejme, co ano. Já se tady nedozvím s váma, paní doktorko.
V protestantských zemích už od 17. století dětem přinášel velikonoční zajíček malovaná vajíčka a Krištof Schmidt potom popsal, že v podstatě ty vajíčka do těch hnízd připravovali rodiče pro ty děti, ale malá holčička, když hledala tedy ty barevná vajíčka, tak místo slepičky z toho křoví vyskočil zajíček. A ona šla do té vesnice a říká, já vím, kdo tedy snáší ty malovaná vajíčka, je to zajíček. Mm-hmm. A tím prý tedy, jak si byla kodifikována ta nová úloha toho zajíce.
Naším hostem je dnes Valburga Vavřinová.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Valburga Vavřinová sedí s námi ve studiu, historička a spisovatelka. A vaše slova. Většinou se soustředím na samotný příběh. Z historického pohledu mě ale přece jen pobaví mnich, který ve 13. století připravuje hranolky z brambor nebo rytíř na koni uhánějící po asfaltce. Co to znamená, prosím vás, co se...
Já kromě toho, že jsem studovala historii, pedagogický obor, tak jsem ještě si musela udělat pedagogické minimum, protože se scháněly tehdy nějaké ty body, abyste tady mohl absolvovat ten ročník, a protože samozřejmě jako student, ne, že bychom všichni studenti byli penězstiví, ale někteří jsme je potřebovali si i někde vydělat, tak jsem přednášela na škole. A tam mě fascinovaly prostě některé ty historické slohové práce mých studentů, kde právě oni třeba mě popsali Roproje v tom příběhu, jak ho viděli v tom filmu. A když třeba jsem se jako ptala, jak třeba ta úprava silnic mohla ovlivnit i chod válek ve středověké Evropě, tak byla úžasná odpověď, no jak by to ovlivnila, no tak prostě, když to bylo vykotlané, tak tam pozvali asfaltéry. A já jsem říkala, jak prosím vás, jste přišel na to, že teda jako by tam byly asfaltové silnice. No já jsem viděl ten americký film s tím Melem Gibsonem a tam byla ta asfaltka. Takže to byla nejspíš reakce na něco takového, a stejně tak, jako když v tehdy velice oblíbeném historickém seriálu, myslím, že se to jmenovalo Covington Cross, byl mnich, který připravil teda pro všechny mnichy hranolky. Samozřejmě, že to připravoval někdy ve 13. století, já už si přesně nepamatuju. A Amerika byla opět tedy objevena poněkud později, takže pak jsem to třeba dělala se studenty na té střední škole, že jsme si pouštili ty filmy nebo seriály a za úkol měli vychytat ty historické chyby, a byla to obrovská zábava.
Do včerejšího večera jsem nevěděl, paní doktorko, co to přesně znamená slovo Frauzimor. A už to vím, protože vaše slova ve vyšších společenských vrstvách byla oddělena celá ženská a mužská část, nejen ložnice, prostorám obývaným paní domů a jejími společnicemi se říkalo Frauzimor, tak to už to teda vím. Manželé se navštěvovali po vzájemné dohodě, vlastně se nemuseli ani potkat. Často také žili na různých místech. Manžel dlel u panovnického dvora a věnoval se politice nebo válčení a manželka spravovala panství. Viděli se třeba jednou za půl roku. No tak to nebyly rozvody vůbec, vidíte.
Oni byli křesťané, takže s těmi rozvody to bylo velmi složité. Většinou tedy se muselo prokázat, že nebyly naplněny ty manželské povinnosti, anebo že nemohou být z nějakých důvodů naplněny. Pokud tam byla nějaká nevěra, tak se to řešilo někdy i dosti drsným způsobem, ano, ano. Ovšem ze strany muže. Bohužel manželka se mohla jenom modlit, pracovat a přinášet tedy tu oběť v podobě té pokory.
Počkejte, vy paní doktorko píšete v té samé citaci, i urozené dámy poměrně tvrdě pracovali, tkali, vyšívali, šili, dohlíželi na vaření, no to umím taky dohlížet na vaření, a chod domácnosti, starali se o děti a věnovali se dobročinnosti.
Ano, oni měli vlastně za úkol se starat nejenom o tu domácnost, tou šlechtickou, ale tím, že spravovali panství, tak museli stejně tak jako pečovat i o blaho, jak duševní, tak tělesné, svých podaných. Proto také řada těch donátorek zakládá ty hospice, chudobince, třeba veřejné lázně, že jo, školy. Stačí se podívat na zámek do Kunína, kde moje jmenovkyně, také Valburga, jako se velice, velice zaslouží o tamní rozvoj. A vřele doporučuji, až tedy se zase otevřou hrady a zámky, navštívit Kunín, už jenom proto, že je tam úžasný kastelán pan Zezulčík.
Dobře. Naším hostem je dnes Valburga Vavřinová.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Valburga Vavřinová je dnes s námi ve studiu a teď nám řekněte na závěr, paní doktorko, máme teď chvíli před 14. hodinou, navíc velikonoční červené, tedy pondělí. Co ještě budete dnes dělat?
Tak máme za sebou už společné velikonoční jídlo z posvěcených pokrmů. Máme za sebou návštěvu vlastně té pomlásky. Zajímavé, že vlastně to je tři významy toho slova. Pomláska, to je ten prut, kterým se vyšlehá. Pomláska, to je to, čím obdarováváte koledníky. A pomláska je i ta pochůzka, se kterou chodí.
Prosím vás, nepřijde vám to divný, že vás přijde nějaký muž takzvaně vyšlehat?
Je to zajímavé, že se to uchytilo u nás. Protože zase jako tradičně to je spojováno buď se starým Římem, kde luperkové kněží vlastně otevírali zem, aby byla plodná, tak běželi kolem palantínu a bičovali jí a mladé římánky se jim stavěly do cesty, protože věřili, že pokud ta rána na ně dopadne, takže počnou syna ten rok. A nebo to bylo připomínka vlastně události opět Nového zákona, protože ženy, které jako první rozhlašovaly to zmrtvých stání Krista, byly zatýkány a veřejně bičovány.
Tak abych se k tomu vrátil, co vás ještě dnes čeká? Budete mít nějaké speciální odpoledne, večer?
Tak určitě se budeme snažit v rámci možností být v kontaktu s rodinou a budeme se snažit tedy prodloužit ten boží hod ještě tím dalším jak společným hodováním, tím, že si budeme třeba povídat, vzpomínat tedy toho ducha, se snažit povznést taky nějakým tím dobrým jídlem.
No a večer to už vlastně doznívá, nebo se ještě je něco speciálního?
Tak máme před sebou 50 dní radosti, tak se to pokusíme rozvrstvit. Opět tady ten 40. den Velikonoc, to se připomíná na nebe vstoupení Ježíše Krista. Dřív to bylo spojené hlavně s drůbeží. Připravovala se drůbež, hlavně holoubata. A potom ten 50. den, to jsou takzvané letnice nebo rozálie, to je seslání apoštolům Ducha Svatého. A pondělí po letnicích se konají třeba ve Vlčnově nebo v Uherském Hradišti jízdy králů. Takže máme před sebou ještě spoustu zajímavých událostí.
Paní doktorko, beru vás za slovo, že mě od zítřka čeká 50 dnů radosti.
Já jsem přesvědčena, že ano.
A jestli ne, tak já to k vám přijdu reklamovat potom.
Můžete a já se vás zeptám, a dodržoval jste ten předvelikonoční půst?
To bude horší. Tak to už máme předem vyřešeno. Jsem rád, že jste přišla. Přeju pevné zdraví a těším se na příště. Nashledanou.
Děkuji za pozvání a krásné Velikonoce všem.
Naším hostem byla Valburga Vavřínová a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.